Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Израел не прифаќа примирје и прекин на огнот во Газа. Израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху вели дека воените операции во појасот поставиле основа за ослободување на заложниците кои ги држи Хамас. Истакнатиот лабористички министер Бил Шортен вели дека заедничката изјава на шестми на поранешни премиери за војната во Газа во голема мера ги одразува позициите на владата. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на пресконференција во Скопје изјави дека се надева на согласност на широко парламентарно мнозинство за измени во Уставот. И во фудбалот поранешниот председател на Шпанската федерација Луис Рубијалес доби тригодишна суспензија од ФИФА. Останете со нас. Израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху ја отфрли можноста за примирје во воените операции во Газа. Тој изјави дека копнената кампања во појасот создала потенцијал за ослободување на повеќе од 200 заложници кои ги држи милитантната група Хамас. Израел соопшти дека неговите сили ослободиле припадничка на израелските одбранбени сили која беше во заложништво на Хамас за време на копнената операција во појасот Газа. Нетанјаху вели дека Израел не е подготвен да се согласи на прекин на огнот со Хамас и направи споредба на нападите на Хамас врз Израел на 7 октомври со нападите на Ал-Каида во САД на 11 септември.
Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen.
Големата израелска копнена офанзива во палестинската енклава потикна повеќе меѓународни апели за заштита на цивилите во појасот Газа, каде палестинците имаат очајна потреба од гориво, храна и чиста вода, додека војната влегува во четврта недела. Според Министерството за здравство во Газа, бројот на загинатите во војната меѓу Израел и Хамас надмина 8300 лица. Повеќе од 1400 луѓе во Израел, повеќето цивили, ги загубија животите во првичниот напад од страна на Хамас на 7 октомври, а 240 заложници беа однесени од Израел во Газа од страна на воената група. Сојузен министер вели дека одлуката на лабористичката влада да се воздржи од резолуцијата на Обединетите нации за хуманитарно примирје во Газа била неопходна за незините напори да им помогне на австралиците во регионот. Помошникот министер за одбрана Мет Тислтвейт ја бранеше одлуката да се воздржи од резолуцијата на Генералното собрание, која беше усвоена со мнозинство од 120 земји, бидејќи во неја не беше наведен Хамас како извршител на нападите во Израел на 7 октомври. Владата на Албанезе се најде на удар на опозицијата, која вели дека требало да гласа против во знак на солидарност со Израел и од зелените кои ја обвинија владата дека го поддржува израелското бомбардирање на Газа. Господин Тислтвейт за ABC изјави дека иако владата не можела да гласа за, гласањето против би ги компромитирало напорите за помош на австралиците заробени во Газа.
It also makes it a lot harder when the Australian government is trying to work in the context of getting the 88 Australians that are still trapped in Gaza that do want to leave. It makes it harder if you go into the UN and voting against the resolution that actually supports something like that.
Министерот Бил Шортен вели дека заедничко соопштение подпишано од шестми на поранешни австралиски премиери за војната во Газа во суштина ја одразува позицијата на сојузната влада. Джон Хауард, Кевин Рад, Джулија Гилард, Тони Абот, Малком Тумбул и Скот Морисон објавија заедничко соопштение во кое ги повикуваат австралиците да останат обединети во однос на конфликтите во странство. Во соопштението се осудува австралиската палестинска мрежа за застапување, која вели дека поранешните премиери дозволиле да бидат искористени како алатки за минимизирање на грубото кршење на меѓународното право од страна на Израел. Господин Шортен изјави за каналот 9 дека нацијата треба да остане обединета во овие тешки времења.
The last thing that this country needs is division based on the terrible scenes we're seeing in Palestine and Israel. Hamas wins if this country becomes divided. Mm. So, I think the statement by the ex-prime ministers should be acknowledged. I think it reflects the pretty consistent position of the Albanese government.
Собствениците на новозеландскиот вулкан Ваакари на Белиот остров наскоро ќе дознаат дали ги прекршиле законите на работното место како резултат на смртоносната ерупција во 2019 година. Пред речиси 4 години 22 лица загинаа при посета на вулканот, а други 27 беа повредени од жешките температури и вулканската пепел. Меѓу загинатите беа и 14 австралици. За време на судењето во претходните два месеци, преживеаните пред Окружниот суд во Окленд даваа искази за нивното претрпено искуство. Пожарникарите се подготвуваат за екстремни услови додека се борат со смртоносниот пожар западно од Бризбен веќе втора недела. За време на вчерашниот ден по благите временски услови, овозможија мало одмор за уморните екипи, кои се обидуваат да го задржат пожарот во Вестерн Даунс. Сепак, екстремна опасност од пожар денеска се предвидува за областа Дарлинг Даунс и Гранит Белт, каде пожарот во Тара продолжува да представува ризик за куќите. Пожарот веќе однесе еден живот и уништи речиси 50 куќи во текот на изминатата недела, а во една фаза принуди стотици луѓе да ги напуштат своите домови. Тоа е еден од 80 пожари кои моментално горат во Квинсленд, а севкупно 900 пожари гореа широм државата во изминатите 10 дена. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вчера имаше средба со македонскиот премиер Димитар Ковачевски во Скопје. По средбата се одржа пресконференција на која таа рече дека се надева на согласност на широко парламентарно мнозинство за измени во Уставот. Таа рече дека Македонија е суверена држава и дека политичките чинители имаат одговорност за европската иднина на земјата. Фон дер Лајен не одговори директно дали е можно Македонија да добие безусловни преговори од страна на Европската Унија, барање што го изрази Христијан Мицковски само два дена од незината посета на Скопје. Затоа дали комисијата веќе го разгледува француско-германскиот предлог и дали Унијата ќе успее да се реформира до 2030 година за да ги отвори европските врати, шефицата на Европската комисија исто така не даде конкретен одговор. На земјите кандидатки им упати порека дека процесот се заснова на заслуги, дека не е толку строг, дека никој не треба да чека одреден датум и дека колку е подобар процесот на реформи, толку побрзо ќе дојде можноста на пристапување. Урсула фон дер Лајен го представи новиот план за развој на Западен Балкан и најави дека Европската Унија планира да инвестира 6 милиарди евра во регионот за реформи и проекти, што треба двојно да ја зголема стапката на раст и на македонската економија. Најавените европски пари доаѓаат по два месеци откако Европската служба против измами ОЛАФ соопшти дека во Македонија има најмногу злоупотреби на европските фондови во споредба со другите земји од Западен Балкан. Во Колорадо започна судење за да се утврди дали на поранешниот председател на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, треба да му се дозволи да учествува на престојните избори во САД, додека тој се соочува со обвиненија за неговата улога во смртоносните немири во јануари 2021 година во зградата на Конгресот на САД. Господин Трамп негираше каква било погрешна вмешаност во нападите што беа извршени од толпа негови подржувачи, кои се обидоа да го спрежат Конгресот да ја потврди победата на Џо Бајден на изборите во ноември 2020 година. Адвокатот на Трамп, Скот Геслер, вели дека извештајот е многу едностран политички документ со одбрани информации и со однапред одреден заклучок.
The January 6th report made 411 findings, and petitioners have asked to introduce 408 of them, many of which this court has allowed conditionally and allowed argument against. But this report is poison, and I mean poison very bluntly. It is a one-sided political document of cherry-picked information, no adversarial process, with a preordained conclusion.
Противниците на Трамп се надеваат дека ќе му го ускратат патот до победата со тоа што ќе го дисквалификуваат во доволно држави каде што има жестока битка, но многу правни експерти велат дека стратегијата веројатно нема да успее. Кралот Чарлс III се соочува со повици за решавање на наследството на британското колонијално владење, како и поплаки дека странци се уште поседуваат големи делови од богато обработливо земјиште и дека Обединетото кралство не ја прифатило одговорноста за злосторствата на британските војници стационирани во Кенија. Монархот треба да пристигне во Африканската држава заедно со неговата сопруга Камила на почетокот на неговата турнеја во државите во Африка. Дејвиндер Ламба, председател на одборот на директори на Кениската комисија за човекови права, невладина организација, вели дека мрачното минато на британското колонијално владење никогаш не било на вистина решено од страна на британската влада. Ламба вели дека народот на Кенија бара официјално извинување.
We would like him now to come back and saying, well, I've got much more deeper understanding than I expected, and we are demanding an apology. Kenyan people.
Поранешниот председател на Шпанската фудбалска федерација, Луис Рубијалес, кој се соочува со обвиненија за сексуален напад во Шпанија, е казнет од ФИФА со 3 години суспензија од сите активности поврзани со фудбалот. Водечкото тело на светскиот фудбал првично го суспендираше Рубијалес на 3 месеци по наводниот неконсензуален бакнеш што ѝ го даде на шпанската фудбалерка Джени Хермосо по финалето на светскиот куп за жени. Рубијалес вели дека ќе го искористи своето право на жалба, обвинувајќи ја ФИФА дека не му дава шанса да се брани. Тој останува под истрага на Високиот суд на Шпанија за наводен сексуален напад и принуда по кривичната пријава од страна на господица Хермоса. А 9 лица се уапсени во Франција за потикнување насилни сцени на надпреварот од Лигата 1 меѓу Олимпик Марсеј и Олимпик Лион, кој беше прекинат во неделата на 29 октомври, откако автобус со посетителите беше гаѓан со камења и петарди, при што беше повреден тренерот на Лион Фабио Гросо. Гросо, победник на светскиот куп со Италија во 2006 година, се здоби со повреди на лицето за време на инцидентот, што беше осуден од клубот во објава на X, порано познат како Twitter, оставајќи ги официјалните лица на лигата да се справат со друг случај на нереди од страна на навивачи. Бидејќи инцидентите во неделата се случија пред стадионот Велодром во Марсеј, организаторите на Француската лига немаат јурисдикција да наметнуваат одземање бодови, иако може да се донесе одлука дека надпреварот треба да се игра за затворени врати. Министерот за внатрешни работи Джералд Дарманин изјави дека досега се приведени 9 лица.
Some people threw beer bottles, that's what happened, on the windows of a bus. Do you think that's the responsibility of the police or the Interior Ministry? No, it's the responsibility of those who threw the beer bottles on the bus. It's the responsibility of individual people. Let's stop being violent in football.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,59 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,77 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве ја се временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 30 степени, Аделаид претежно сончево, максимално 23, Мелбурн облачно 17, делумно облачно за Хобарт 21, идентично и за Камбера делумно облачно 21, како и за Сиднеј, исто така делумно облачно 21, делумно облачно и за Бризбен, максимално 27, претежно сончево за Дарвин 35 и Алис Спрингс претежно сончево, максимално 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.